Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
El Columpio Asesino talde nafarraren lan berria abia puntu eta itzaki hartuta, pop musikaren izaera ultraindividualistaz eta politikoki guka kantatzeaz egingo digu berba gaur, Piknikera gonbidatu dugun Fermin Etxegoien maisuak. Banakoa edo sortzikoa dantzatu, antzera dator saioa itxiko duen jazz doinua ere. Just you, just me, just us, just we. Onegin! Rachel Brotman New Yorken jaiotako jazz kantaria eta pianu jolea da, musikalki New Orleansen hasitakoa. Berak abiatuko du Piknik, Cleaver kantuarekin. Anekdote du debut lan EPA Rachel Brotmanek. Asteon Bilbon zuzenean aurkeztu duena, John Raymond fliskornioan, Jago Vazquez pianuan, Satch Lane kontrabasuan eta Anthony Tadeo baterian lagun zituela.
Never do me wrong. Another drone beneath the sun. feet when never spoken. Listen, the right words fade and they fade and watch us from above. Clouds linger, they're clever,
errepidea eta azpita gauean zehar. El Columpio Asesino taldearen aurreko diskoko esaldirik famatuena da, eta baita kontzertuetan abestuena izaten denare. Ehunka gizon emakume kantuan ahots bateratu eta baturatu batez. Carretera y Speed toda la noche. Iruñako taldea gure txapeldunak izan ziren duela 15 bat urte. Gure txapeldunak deitzen diot Euskadi Gaztea maketa lehiaketa irabazi duen orori. Eta aurkeztu zuten orduko maketa hartan euskeraz abestutako kanturen bat ala beste. Gainera, epaimaikideon espioitza zerbitzuak argitu zigun El Columpioko baten bat, edo bat baino gehiago edo denak berdin dio, San Fermin ikastolan ibilitakoak zirela edo. Gauean zehar, gau osoan, are gau osoan zehar, erredundantea ez dakit ondo nola euskeratu gaztelaniazkoaren indarra galez dezan. Orain disko politik bat egin du El Columpio Asesinok, diote, diogu, hitz politikoz osaturiko kantuekin. Mendebala pipiak jota dago, Erroma berria kristalezkoa da eta lertzera doa, autobomba batek estanda egin du Moskun, Veneziako hatxa gero eta jasangaitzago, supermerkatu bat sutan Madrilen eskaparate hautsiak San Valentin egunean, ferri bat nora ezean kapitaini gabe. Tira, esaldirik politikoena niri, ez adibide modura jarri ditudan arestiko horiek baizik eta oi bezala, alaber poetikoena iruditzen zaidan ondorengo hau, diskoa izendatzen duen esaldia iruditzen zait. Balien Hienas muertas en San Sebastián. Politiko poetikoa. Nun en San Sebastián. El Columpioren indar nuklearra, maite ditugun pop talde gehienena bezalaxe, ultraindividualismo batetik sortzen da, errepidea eta espita gauean zehar. Eta zerbait idatzi dut horretaz, azken pop pilulak fanzinean eta baita bolei gorriaren blogean ere. Nacho Vegasen azken disko politikoa dela eta Rock Deluxe aldizkarian egin zioten elkarrizketa Adominan baten kari. Ezagun da ordea gurean euskaraz oraintxu arte kontrakoa izan dela nagusi, musika antinuklearra, kari. Baina orain zer, eta bizi gaituen konstelazio honetan, non eta hain desberdinak diren bertoko eta inguruko astroen dentsitateak, ba, nola esan ba, halako norabide aldaketa bezalako zerbait ikusten hasi gara, bai planetaren, Espainia, bai eta sateliteen, Katalunia, gu, errotazioan. Espainolez dabiltzanak hasi dira guka egiten, politikoki idazten, eta tira, resituazion etzait ba oso disko eraginkorra iruditu. Baina euskeraz dabiltzanen artean ordea, lehen aldiz nagusitzen hasi da gutasunetik barruragoko pop-rock nuklearrago bat, naiz eta oraindik oso postenera beden, hartu adibidetzat azpitik entzun gai dugun Laurobaren ez zaudenetik.
Bala galdu bate,
eta momentuz zu eta ni, edo zu eta biok, zirkulo kontzentrikoaren orbitan baino ez du egan egiten, nitasun nuklearrean erabat amildu gabe. Nik garbi daukat, Kari. Duela lauzpabost urte konpaktatzen hasi zela, hain zuzen ere katalanez abestutako pop kostumbrista nagusitzen hasi zen garaian, Katalunia independentziara eraman dezakeen indar nuklearra. Fermin Etxegoienek Badok atarian.
Fermin Etxegoienek El Columpio Asesinoren Toro Gita aitzakiatzat hartu duela esan dugu lehen. Talde nafarrak lan argitaratu berria duela eta. Lan ilunak eta liseritzen zailak plazaratu ostean, Diamantes aurrekoaren arrakastaren hildotik osatu dute bosgarren lan luzea. Entzungo dugun Babel kanta da horren adierazgarri. Dantzarako ezin aproposagoa da kontua. Eta... synth punk deitzen omen da. Nafarroatik Kanadara, Urrutira joan gara. Edo Londonera, bertan jo baitzuen Arcade Fire taldeak, Reflektor biraren barruan, The Smiths ezinbestekoen kantaren bertzioa. London. Torontoko talde neohipiak jotzen duen tokian tokiko talde bat berrirakurtzeko lana hartu eidu aipatutako biran. Eta Tamesis ondoan bi gau izan direnez, batean The Smithsen London eta bestean Echo and the Bunnymenen The Cutter jodute. Larogeiko hamarkadan sortu eta Ian McCulloch-ek gidatzen duen zeikotea Euskal Herrian izango dugu aurki. Zurriola hondartzan joko dute, Donostiako jazaldian. Petxi Basapiztiak 7 urte daramatza estudioko lanik plazaratu gabe. 2008an aitari eskainitako zuzenekoa argitara eman zuenetik makina bat egitasmotan izan baita. Diskoan Barnes Whitfield eta Xabi Señor Norekin eta zuzenean sortuko dira besteak egitasmoan edo Balerdi Balerdi taldearekin. Egun lan berria tontzen ei dabil Petxi, eta jada entzun dugu aurrerapen kantua. Zoragarria, berarraren erramurik gabeko gauak.
Erramukoro entzain ezkaren jozego, baina zerran guri zer den txarreta zegoen. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa bagure festa. Ondondoratu bat txarto oratua, azturak babakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda. Gaua xamurra bada xamurren emalda. Aire garbia purra zigarroaren gea. Atxiki eta arnastu aski eta bakea. Egunaren nekeak kendu arren barrea. Imintzio xamurra bedi gure larrea. Eginaren ordaina sobera eske alda. Norberari bedea leun dezagun malda. Itxamurrez biluziegun ilunen kraka. Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak. Iantzi denak antzi erantzi itza antzi. Ispilua zuzaitu gardena eta zintzo. Benetako islaba zure begien mintzo. Gaua putzua babazin daiteke alda. Gaua xamurra baba xamurren emalda. Gaua putzua babazin daiteke alda. Gaua xamurra baba xamurren emalda. Gaua putzua babazin daiteke alda. Gaua xamurra baba xamurren emalda. Gaua putzua babazin daiteke alda. Gaua xamurra baba xamurren emalda.
Mila bederatzireun dagoita malauko ekainaren bederatzean, orain 80 urte jaio zen Detroiten Jackie Wilson soul kantaria. Eta orain 90 urte hil zen, 1984an, oltza gainean zela bihotzekoak jota. Wilson ezinbesteko tzat jotzen da rhythm and bluesetik soulerako bidean, 50garren hamarkada bueltan. Ahotz sendoko gizona showman utza eizen estenatokian, eta gerora etorriko ziren askoren eredu, Elvis Presley esaterako. Reed Petit eta Higher and Higher ditu kanta ezagunenetarikoak.
Desire, and I'll be out.
Higher and Higher entzun eta efemeridekin jarraituta beste erraldoi bat dakargu orain uinetara. Ekainaren 10ean 10 urte bete baitira Ray Charles zendu zela. 2004an California aberatzeko Beverly Hills sonatuan. Estatubatuar musikak emandako artistarik nagusienetakoa, ezagunenetarikoa da Ray Charles. 63 urte zituela zendu zena. Eta izan zuen ibilbide oparoan rhythm and bluesa eta soula esezik, country edo jazz doinuak ere jorratu zituena. Haundienen antzera jotzen zuen kantu oro bere egiteko gaitasuna zuen ahotsaren jabe zen Ray Charles. Eta ezinbesteko goraberak izan zituen arren, arorik gomendagarriena Atlantic zigiluan egindako lanetan gordea du. 1971ko ekainaren 14an eta Los Angeles hirian Just You, Just Me eman zuen Betty Carterrekin batera.
Cuddle and cool, just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination, and just you. Just me, I'll tie your lover's knot. Charms for what are my arms for? Use your imagination, just you, just me. I'll tie a lover's knot round one for you, round one for you, round one for you.
Just You, Just Me, Giz Grierrek ondua Raymond Gletschesen berbekin. Begira iragartzen dio Stack soldaduak Lawrence Greig antzesturik frantziar nekazari gazteari Marion Davies aktoreari 1929ko Marian film musikalean. Guda honetan une atsegin asko izan ez duzunez, kantu bat abestuko dizut. Eta ukelele bat ez dakigu ondo nondik aterata Just You, Just Me-ri ekiten dio. Davisek bere aldetik ezkongaiari atea muturretan isten dio, derrepente barrura sartzera gonbidatu eta berare kantu bera besten hasi baino lehen, nekazari frantziarraren plantak egiteko aleginak gora bera erakargarritasun sexual haundiarekin. Ziur gaude antzeslearen amoranteari, William Randolph Hearsti, estena izugarri gustatu zitzaiola eta magnateak kontrolpean zituen bidozen egunkariti gorako kritikariak ere, etzeudela Davisek soinudun zineman egindako debuta arbuiatzeko prest. Baina antzeslana etzen inondik ere kantua jazz klasikoen olimpora bultzeko bestekoa izan. Garai bertsuan ukele laikek, Clifford Brown, grabatu zuen arrakastadun bertsioa. Marianen parte hartu zuen artista baita, gatzik bakoa da, zarretxe baten musika katerako aproposa. Smith Valueren Society Orkestrarako bertsioa aldiz, urte berean argitaratua jazzistikoagoa dugu. Besteak beste Jack Purvis trompeta jolearen breakei esker. Azken honek Armstrongen eragina zuen eta bizitzako gorabera ilun batzuk zirela medio, atxiloketa epaile aurrean ezagertzea buruaz beste egiten saiatzea mertzenario gisa jokatzea eta azkenik desagerpen misteriotsu bat, etzen gai izan bere talentu ikaragarriari etekina ateratzeko. Hala ere, jazz musikari gutxik jarri zuen Just You, Just Me kantuan arreta eta filma estrenatuta urte bete pasa aurretik jada improvisatzaileen erradarretatik kanpo zen. Hiru urte geroago baina, Claude Hopkins piano jole Stridak argi utzi zuen Jess Greerek ondutako doinuak dantzarako egokia izan zitekela swing erritmoz jantziz gero, eta begitan zio bera izan zuten Artishow eta Red Norbok ere 1928an eta 1929an grabatu baitzuten kanta urren zurren. Bigarren mundu gerraren aurrek urteetan etzan izango pieza grabatuko zuen talde zuzendaririk, baina gutxienez Just You, Just Me galdua zuen ukelele ira gana, benetako jazz kanta bihurtzeko. Lerro bakoitzaren amaieran lau silaba azentuatu eskatzen dituen melodia duen konposaketa bati berba jartzea ez da ahuntzaren gauerdiko estula, baina Raymond Clechesek alik eta onduen bete zuen landa. Just You, Just Me, Just Us, Just We, naiz eta egia izan berbak belaska samarrak izateak, jazz kantari bati baino gehiagorik kendu diola kanta repertoriora gehitzeko gogoa. Esku emanik lastanak eta kukumutsuak egiteko toki atsegin bat aurkitzearen ideia gustagarria gertalekieke gure aitona monen belarrietara, baina biztan da egun ez dela zirrara eragiteko modukoa. Haize tresnen solistek aldiz gustu hartu zioten piezari edo gutxienez azpian ageri zuen harmoniari. Just You, Just Me ohikoa suertatu baita jam saioetan, baita estudio saioetan ere 40ko hamarkadaz geroztik. Just You, Just Me-ren historioko unerik garrantzitsuena jazz estandarra bihurtzeko bidean 43ko abenduan jaso zen. Lester Young-ek Rhythm and Blues kategoriako top 10era heldu zen bertsio bat grabatu zuenean. Aurrerago, behin bigarren mundu gerra bukatuta, Jaun eta beste musikari batzuek sarri joko zuten kanta Norman Granzen Jazz at the Philharmonic ikuskizunean. Garai hartan Duke Ellingtonek ere tarte bat egin zion doinuari Louis Armstrong eta garaiko beste artista handi batzuen moduan. Kantak onarpen handiagoa izan du swingera lerratutako musikari tradiziozaleen artean, eta errazago erakartzen ditu Lindy Hop zaleak, Hard Bop zaleak baino. Halare, Thelonious Monkek fidel jarraitu zion Just You, Just Me-ri. Behin baino gehiagotan grabatu zuen, eta 54an Kolumbiako Unibertsitatera egindako bizitaldian bere piano moldea erakusteko hautatu zuen. Evidence komposatzerakoan ere progresio harmoniko bera erabiltzera heldu zen. Monkek 45ean Oscar Pettiford eta Art Blakeyrekin batera egin zuen interpretazioa, piano joleak improvisazio tematikoak egiteko zuen ikusmolde bitxiaren erakusgarri da.
Thank you.
herri txikia izan da ere, ehunka dira gurean bide propioa egiten saiatzen dabiltzan artistak, oztopoak oztopo. Komunikabideetara neke zeltzen dira eta. Hoietariko bat da Borja Estankona arratiarra. Arean taldean jo ostean 2008an lan homonimoarekin debuta egin eta iaz bigarren diskoa argitaratu zuena. Barura begira ondutako lana da Estankonaren fruitua. Urtzua eta gozoa, kolorean hitza eta aberatza baita erritmo eta sonoritateari dagokionez. Bilbo hiriako piknikean badu bere tokia, korrika egin kantuarekin.
Korrika egin,
Duela urte gutxi musika industriak eta disko salmentak jasotako beherakada bortitzak eraginda, herrialde anglosaxoietan Record Store Day ospatzen hasi ziren. Gero gurera ere heldu zena. Bilbon esaterako Power Records denda finak ospatzen du. Egunak beti-betiko musika dendak omendu eta sustatzea du helburu. Eta horretarako artisten eskuzabaltasunaz baliatzen da. Izan ere, itzala handiko artista batzuk aipatutako denda txiki horietan zuzenean jo, eta egun horretarako propio grabatutako singleak plazaratzen dituzte. Sarri gainera, edizio mugatuak eta viniloan baino argitaratzen ez direnak. Kontua da, gauzak gaiztotu eta hoi bezala bizi-bizi dabiltzan sale batzuk negoziorako profitatzen dutela ekimena. Aurten, esaterako Paul Weller. Motfaderrek Brand New Toy josuen musikatendak laguntzeko. Eta atoan saldutako 500 aletako batzuk ordu gutxira eBay sareko enkantetxean ziren eskuragarri, beti ere prezio ezin sinetzizkoetan. Gauzak onela, Wellerrek azerre iragarri du jada ez duela berriro Record Store Day delakoan parte hartuko. Eta antolatzaileek ere etzipena agertu eta kexu dira. Musika sale batzuen diru gozea dela kausa.
Molly can't go, she has no dress to wear. Libby can't cook, she's out of funds. Brian Stacey, he's lost his mind again. Joey takes shape, he's feeling fine. Every time Billy got sick.
Etxera bueltatuta, Donostiako udalak adarra saria sortu berri du euskal musikaren alorrean urtero artista baten ibilbideari gorazarre egiteko. Lehen edizioan, aurtengoan, Mikel Laboa izango da saritua, norbestela, eta musikariaren familiak jasoko du adarra ekainaren 21ean izango den ekitaldian. Victoria Eugenia Antzokian Laboaren kide izandako Iñaki Salvador eta Josetxo Silgerok parte hartuko dute, Ainara Ortega kantariarekin eta Kukai dantzataldekoekin batera. Baita Delorean Zarauztar dantzataldeak ere. Omenaldiak omenaldi, Mikel Laboazenak euskal musikagintzan izan duen ezinbesteko eragina agertzeko asmoz, Txinaurriak izeneko lan bikoitz bat argitaratu zuen orain urte batzuk Bide utz zigiluak. Vinilosko edizioa gainera agortu egin zuen Durangoko azokan. Egungo makina bat talde abanguardiakoen kanta banarekin lan bikoitza, eta berau izten duen kantua Mursego eta Etenek hautatutako Zaude lasai.
Askatuko zaituen, zaiba zaude, zaude lasai, zaude ziur, askatuko zaituela. Zaude lasai.